ዓለም ኣብ ዝሓለፉ 13 ዓመታት ሪኣቶ ብዘይትፈልጥ ኣብ 2016 ዓመተ ምህረት ኤውሮጳውያን ኣቆፃፀራ ማለት እዩ ነፃነት ፕረስ ኣንቆልጢሉ ኣሎ ክብል ቤት ፅሕፈቱ ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝኾነ ፍሪዶም ሃውስ ዝተባሃለ ትካል ሰብኣዊ መሰላት ሎሚ ዓርቢ ኣብ ዘውፅኦ ዓመታዊ ፀብፃቡ ኣፍሊጡሎም ኣብ ዓበይቲ ዲሞክራሲያውያን ሃገራት ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ንላዕሊ ኣብ ልዕሊ ጋዜጠኛታትን ማዕኸናት ዜናን ብዝበፅሕ ምፍርራህ ውልቀ መልእኽቲ መንግስታትን መጥቃዕትታቶም እናሓየሉ እዮም ኢሉሎም መሳርሕትና ቆንጅታየን ዊልያም ጋሎን ሰርሕዎ ፀብፃብ ገብረ ገብረ መድህን ቀኒሩ ካቅርቦ እዩ
ሎሚ እውን ቀንዲ ገሃርቲ ነፃነት ፕረስ ብውልቀ መላኺ ኪም ጆንግ ኡን ትምራሕ ሰሜን ኮርያ ንዝሓለፉ 6 ዓመታት ብኩናት ሕድሕድ ትሕመስ ዘላ ሶርያን መራኺ ብዙሃን እታ ሃገር ሙሉእ ብምሉእ ኮሚኒስታዊ ፓርቲ ዝቆፃፀረላን ቻይናን እየን ሎሚ ይረኣይ ዘሎ ሓደ ለውጢ ግን ከም ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዝኣመሰላ ዴሞክራሲያውያን ሃገራት ነፃነት ፕረስ እናንቆልቆለ ምምፅእ እዩ ይብላ ኣብ ፍሪደም ሃውስ ዳይረክተር መፅናዕቲ ዝኾና ጀነፈር ደንሃም ብፍላይ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ጋዜጠኛታትን ማዕኸናት ዜናን ዝፍንውዎ መጥቃዕቲ ምስተቐሳ ስግኣት እንተሃሎ እውን ግን ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ናይ ምዝራብ ነፃነት ከም ዘሎ ቀፂሉሎ ኢለን ኣለዋ
Right now we're very concerned about the US but we haven't seen
ኣብዚ ሕጂ እዋን ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኣተሓሕዛ ሚድያ ኣዝዩ የተሓሳስበና እዩ ግን ከዓ ክሳብ ሎሚ ዝለዓለ ምቁልቋል ኣይርኣይን
ንጋዜጠኛታት ዝሕለቕ ዶብ ኣልቦ ጋዜጠኛታት ብወገኑ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ጋዜጠኛታትን ማዕኸናት ዜናን ዝፍንውዎ ናይ ቃላት መጥቃዕትታት ኣብ ዝርኢ ዓለም ንዝርከቡ መልእኽቲ እናተባብዐ እዩ ይብል ፖለቲካዊ ጉዳያት ሓያል ሽፋን ሚድያ ዝረኽበሉ ድሕንነት ጋዜጠኛታት ዝተረጋገፀሉ መንግስቲ ኣብ ስራሕቲ ሚድያ ኢዱ ዘየእትወሉ ብርቱዕ ናይ ሕግን ኢኮኖሚን ተፅዕኖ ዘይፍፀመሉን ካብ ሓፈሻዊ ህዝቢ ዓለም 13 ሚእታዊ ጥራሕ እዩ ይብል ፍሪደም ሃውስ ኣብ ፀብፃቡ ከም ኢትዮጵያ ቱርክን ቬነዙዌላን ኣብ ዝኣመሰለ ሃገራት ሰበስልጣን ንሚድያታት ንምንቅስቃስ ተቃውሞን ንምጥፋዕ ተጠቂሞምሉ ይብል ጀነፈር ደንሃም ኣብ ኢትዮጵያ ነፃነት ፕረስ ብኢስዎ ኢለን ኣለዋ
Unfortunately, we haven't seen much improvement among the
ሕማ ኣጋጣሚ ኮይኑ ቅድም ክብል ኣብ ዝኸፍአ ኩነታት ዝነበረ ሃገራት ብዙሕ ምምሕያሽ ኣይርኣያን ዘለዋ ይግዳስ ብዝገደደ ዘንቆልቁላ ከም ዘለዋ ኢና ርኢና ብፍላይ ከዓ ኣብ ምብራቅ ኣፍሪካ ኢትዮጵያ ሓንቲ ኣብነት እያ ኣተሓሕዛ ካብቲ ዝሓለፈ ዝገደደ እዩ ናይ ተቃውሞ ምንቅስቃስ ስዒቡ ዝተኣወጀ ናይ ሕፁፅ እዋን ግዜ ቅድሚኡ ንዝነበረ ክቕፅል ዝገበረ ይመስለኒ ኣብ ዲሞክራሲያዊ ሪፓብሊክ ኮንጎን ብሩንዲን እውን ብዙሓት ጋዜጠኛታት ተሰዲዶም ኣለው
መራዕቲ ኢትዮጵያ ፀረ መንግስቲ ተቃውሞታት ስዒቡ ንዝኣወጅዎ ኣዋጅ ሕፁፅ ግዜ ብምጥቃም ንኢንተርኔትን ማሕበራዊ ሚድያን ደሪቶምዎ ካብ ወፃኢ ሃገር ዝፍነው ክልተ ትካላት ቴሌቭዥን እውን ብኣሸባርነት መዲሞምን ኣለው ይብል ካብ ሃገራት ትሕቲ ሰሃራ ብበዝሒ ዝተኣስሩ ጋዜጠኛታት ኣብ ካልኣይ ደረጃ እትስራዕ ኢትዮጵያ ክሳብ ዝሓለፈ ወርሒ ተሓሳስ ኣብ ዝነበረ እዋን 16 ጋዜጠኛታት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝርከቡ ፍሪደም ሃውስ ገሊጹ ኣሎ ኣብ ኣፍሪካ ብዙሓት ጋዜጠኛታት ብምእሳር ንኢትዮጵያ ትመርሓ ኤርትራ ጥራሕ ከም ዝኾነትን ብደረጃ ዓለም ድማ 50 ደረጃ ከም ዝሓዘትን ኣዘኻኺሩ ኣሎ